myšlenu jasně, nemůže chybět slamíko ještě, že?
Tak. Já někoho poprosím, pravděpodobně Kristýnku, aby v Biblii našla text, který je zapsán. Ten text je Matouš 21:22.
Je tam ta záložka.
A našla to, už to má. Našla to. A teď vstala a ten text hlasitě prosím přečetla. Matouš 21:21:22.
Ježíš mi odpověděl, amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste to...
Hoře, má se tam mluvit.
Hoře, řekli. Zdvihni se a vrhni se do moře. Stane se to? A věříte-li, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit.
Tak, děkuji ti, Kristýnko, já to ještě jenom řeknu, aby to bylo hlasitě a zřetelně slyšet tady. Budete tady mít víru a nebudete tady pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale řeknete tady této hoře, tamhle, vidíte všichni z okna? No. Zvedni se a přesaď se do moře, stane se. A budete tady mít víru a nebudete tady pochybovat, dostanete v modlitbě všechno, zač prosíte. Zajímavé. Už jste někdy viděli, aby se zdvihla hora a přesadila se do moře? A pět taky vyhlavou, že ano, jo, viděl jsi ho? Teď trošku vzdá vítr splachet, ale to ne. Ono se to totiž dětská minimálně jednou stalo. A určitě ne jenom jednou, ale z těch písemných záznamů, které k dispozici jako lidé máme a které já jsem teda našel, tak já znám jenom jednu situaci, kdy se to stalo. Představte si, že, a navážu teď na přání bratru Pavlovi Galemu, protože já myslím, že Pavel je takový nestor náš. Je to tak, že?
Netvor?
Je potřeba ty hlásky zpřeházet trošku, jinak bude to dobrý. Nestor. A zase z žen, ta Amálka drobná je naše nestorka, bych řekla, tak dále. Prostě ty nestory mezi sebou máme. A byly časy, bylo to tak od 5. století našeho letopočtu, kdy některé sbory křesťanské se přímo jmenovaly nestoriáni po cařihradském patriarchovi Nestoriovi. A tihletí nestoriáni byli pronásledováni Římem, takže museli opustit římskou říši a hledali útočiště, kde by tedy mohli žít. Přestěhovali se do Mongolska a do sousední říše Sasolidů, tak nějak, já jsem si přesně nezapamatoval ten název, omlouvám se. A tam se jim podařilo opravdu žít, zakořenit, jo, já toho si vyprávím dětem, pardon, koukám tady, mám do očí. Děcka, tam se jim podařilo v takovém horském údolí v horách zakořenit a žít tam. A v horách, v takových těch vysokých, kde opravdu jsou samé skály, není tam žádná úrodná půda, se žije těžko. Tam se musí normálně tvrdě makat. Tam se ty kameny musí sbírat, vytvářet různé hráze, navážet tam hlínu, začít tam něco pěstovat, vychytat si to pěstování tak, aby ty horské odrůdy tam rostly a tak dále. Nicméně za dlouhá staletí dřiny a těžké práce několika generací těch nestoriánů se jednomu tomu oddílu nebo té části těch nestoriánů podařilo zvelebit jedno horské údolí natolik, že působili jako malý ráj. Měli se tam opravdu dobře, byli tak trošku bokem od toho pronásledování těch křesťanů a žili tam poměrně klidně. Jenže co se stane, když se vám daří dobře a ostatní lidé, kteří se tak dobře nedaří, si toho třeba všimnout? Má někdo holky nějaký nápad, co by se tak mohlo stát v životě? Ale podívejme, dokonce z několika úst se ozvalo, lidi vám začnou závidět. No, to se stává opravdu. A tohle to se přesně stalo. Kalif, tedy ten, řekl bych, jaká je ta funkce dneska? Hejtman, to je on. To byl takový hejtman toho kraje, jo, v té severní verzi. Si tohoto všiml, ale byl to člověk spravedlivý a řekl si, ti nestoriáni, oni sice vyznávají to náboženství nějaké divné, protože my všichni tady kolem vyznáváme islám a oni jsou jacísi křesťané, ale mně se jejich život celkem líbí. Co bychom se tak od nich mohli naučit, od těchto lidí? Jenže ten kalif nevládl sám, ten hejtman taky nevládne sám, ale má jakousi radu a představenstvo a tak dále. Takže on měl různé poradce. A těm poradcům předsedal vezír. A ten vezír, ten byl úplně opačného mínění než ten kalif. A toho kalifa neustále popichoval. Ne, ti lidi nám škodí. Ti lidi obracejí lidi, naše lidi, na jakousi divnou víru, na jakési křesťanství. No je sice pravda, jsou pracovití a zvelebili to tam v těch horách, to všechno je pravda. Ale jsou potenciální hrozbou. Oni by nám v budoucnu mohli uškodit, rozvrátit celou říši. Vlastně předělat tu naši říši na úplně jinou říši. A co víc, kalife, mohli by ohrozit i tvoji pozici. A to bylo závažné obvinění. A tak ten kalif na to našeptávání toho vezíra přece jenom dal a řekl si, tak tohle musíme ověřit. Co to je vlastně za lidi? Ale stále ještě měl ten poctivý úmysl zjistit o křesťanech, nestoriánech pravdu. Ale vezír ne. Vezír už byl dopředu rozhodnut, že musí vymyslet nějakou lest, nějakou past, jak by tyto, aby získal záminku, jak by tyto lidi mohl vyhubit. On je nechtěl jenom vyhnat z toho údolí, on je chtěl normálně všechny zlikvidovat. Starce, babičky, tatínky, maminky, ženy, děti, všechny. Takový zlí lidé jsou taky někdy. A tak si vzal tuto knihu. Vzal si Bibli a listoval v ní a kouká, přišel do Evangelia Matoušova 21. kapitoly, verš 21 a 22, ten, který nám Kristýnka četla, a v tu chvíli mu svitlo a řekl si, to je ono. Tady je napsána úplná hloupost, tohle se přece nemůže nikdy stát. A tak zbalil oddíl vojáků a vydal se do toho horského údolí. A tak jednoho krásného letního dne, ti křesťané tam normálně pracují, normálně žijí a teď vidí vezíra přijíždět s oddílem vojáků. A vezír hned začal poroučet, ať se shromáždí celá vesnice. Celá vesnice tedy přišla, předstoupili tři představení té vesnice, to znamená místní kazatel, nebo tedy kněz, nejstarší člen toho sboru a takový starý, zkušený, moudrý obuvník, švec. To byli tři představitelé tady tohoto kmene. Vezíre, vítáme tě, co pak si přeješ? A vezír začal. Slyšel jsem, že vy křesťané jste shromážděni kolem jakési knihy, kolem Bible. Ano, to je pravda. A vy věříte tomu, co tam je psané v té Bibli? Věříme tomu. A vy věříte v toho Ježíše Krista? Ano, věříme v Boha Otce Všemohoucího a jeho syna Ježíše Krista. Jo. A věříte všemu, co ten Ježíš vám řekl? Ano, pán Ježíš vždycky říká pravdu. Tak mi to dokažte. Jinak přijdete všichni o život. A jaký důkaz si přeješ vidět, o velký vezíre? Tento. Otevřel Bibli a přečetl tuto pasáž. Máte měsíc na to, abyste se připravili na to, že tamhle ta hora, která je takhle, tam byla taková velká hora vedle, aby se přesadila jinam. To chci vidět. A jestli se to nestane, jste vylháři, váš Bůh je lhář a všichni přijdete o život. Máte měsíc na přípravu. Tak, děcka, co myslíte, že asi dělali ten měsíc ti lidé? Hlásili se? Holky, řekněte vy, Kačko, dětko.
Modlili se
jako nikdy předtím. Připravovali se a prosili Pána Boha, aby v téhle té těžké situaci se k ním přiznal. Nebo to byla situace, která nebyla řešitelná lidskou rukou. Buď to Pán Bůh se k ním přizná, nebo ne. No, uplynul měsíc a přijíždí vezír s daleko větším oddílem vojáků, a to ještě ti vesničané neměli ani ponětí o tom, že další velká armáda v záloze čeká právě pod tou horou. Tam si vezír schoval bokem do zálohy. Pod tou horou, která teda měla nějakým způsobem se přestěhovat. Přesunout někam jinam. Jste připraveni dokázat mi, že váš Bůh existuje, žije a že má pravdu? Jsme, vezíre. Tak, jeden z vás předstoupí teď a bude půl, nebo má půl hodiny na to, aby vzýval jméno vašeho Boha. A jestli váš Pán Bůh neučiní tento zázrak, jste všichni syny smrti. Dobře, přestoupil tedy ten starý obuvník, on dostal tu důvěru a zřetelně a nahlas se začal modlit. Chválil Pána Boha a znovu ho prosil po celém tom měsíci soustředěných modliteb a půstu na to, o to, aby Pán Bůh k ním sestoupil, aby nějak tuhle situaci zachránil. Byl to zvláštní den. Byl to sice den letní, ale bylo jakési mlhavo, nějaká šedavá pára byla v tom vzduchu, že ani sluníčko přes ní nemohlo proniknout. Dobytek byl strašně neklidný. Ty krávy, nevím, jestli jste děcka, jestli znáte, jak se chovají krávy, když jsou klidné, oni se klidně pasou, ale když prožívají nějaký neklid, tak oni bučí až řvou úplně. A ten dobytek v těch stajích opravdu řval, trhal těma ohlávkama, snažil se utrhnout a utéct. Něco se zkrátka dělo. A teď oni na tu modlitbu měli jenom půl hodiny a ta půl hodina už se blížila. Ti vojáci s těmi tureckými, takovými těmi obloukovými meči, už ty meče vytáhli a čekali jenom na pokyn vezíra, aby se na ně vrhli a zmasakrovali je všechny. A v tom se to stalo. Pán Ježíš má vždycky pravdu, vidíte? A přiznal se k tomuto lidu i tentokrát. Ta hora se opravdu pohnula. Najednou se otevřel její jícen, začala chrlit kameny, lávu, popel, plameny šlehaly do obrovské výše. Byla to totiž sopka, která se probudila právě v tu chvíli. Zajímavé, že se vzbudila právě v tuto chvíli. Tam šlo o vteřiny. Tam šlo už o vteřiny. Ty rozžhavené kameny padaly na tu armádu v té záloze, která pod tou horou byla, a skoro celou jim pohřbili. Ten vezír strnul úplně úděsem, mu se rozklepali kolena, takže nemohl ani utíkat. Jeho vojáci ho museli odnést. A dopadlo to tedy tak, že ta armáda celá zbaběle utekla, mnozí vojáci na tom poli zůstali tedy mrtví, protože zasáhli ty kameny vyletávající z té sopky. Z té vesnice se nestalo nikomu nic. Takhle se tenkrát Pán Bůh přiznal ke svému lidu a dokázal, že i tento na první pohled velmi nepravděpodobný text písma je pravdivý. A že když dojde na lámání chleba, jak se říká, když taková situace vznikne, je náš nebeský Otec schopen se přiznat v takovýchto situacích. Od té doby, po celou historii, už ti křesťané v tomto horském údolí měli navždy pokoj. Za jakýchkoliv následujících vládců už tam nikdy nepřišel žádný trestný oddíl, žádná armáda, žádná trestná výprava. Tento příběh je skutečný a jako prvního do Evropy přinesl poté, co ho písemně zaznamenal v těch místech, kde se pohyboval, Marco Polo. A stalo se to v Šarkebiru, v severní Perzii, na počátku 14. století. Takže, děcka, nebudeme se bát, kdyby nám někdo hrozil, kdyby po nás chtěl, abychom mu dokázali nějaký zázrak, tak uděláme to, že si vezmeme čas na rozmyšlenou, budeme se modlit k Pánu Bohu a vložíme mu to celé do rukou. On určitě něco udělá, protože to zaslíbil. Je to tak? Je to tak. Amen.
V sobotu a jsem rád, že jsme s manželkou mohli zavítat k vám do Vrbna pod pradědem. Je to naše první návštěva. Na pradědě už jsem jednou byl, ale ve Vrbně ne. Což nevím, jestli je možné. Je to možné? Abych se dostal na pradědě bez toho, aniž bych se dostal do Vrbna? Tak to je dobře. Z druhé strany, no, ještě, že to tak bylo, no. Taky jsem netušil, v jak významný den tohoto sboru se sem dostanu. Jsem netušil, že dneska je tak významný den, kdy Pavel oslaví své narozeniny, takže já ti přeji z tohoto místa boží vedení, boží požehnání. A já si myslím, že my se známe asi nejintenzivněji posledních 6 let, kdy jsme se s rodinou vrátili ze Spojených států a díky zapojení v ASI jsme se s Pavlem mohli potkat a lépe a více jsme se mohli poznat a možná do nějaké míry i spolupracovat a komunikovat o různých věcech týkající se boží služby, služby božím díle a služby možná i v kněžní evangelizaci, takže jsem rád, že jsme se poznali a je to vždycky povzbuzující a člověka to posune někam, když se potká s novými lidmi a vzájemně se mohou a umí obohatit. Tady bylo řečeno, že Gruntovi vás opouštějí tento sbor. A kam míříte? Na západ, na východ, na sever, na jih?
Stěhujeme se do Žďáru nad Sázavou.
do Žďáru. Takže v rámci této republiky. No to my jsme na tom malinko hůř, my se budeme stěhovat kousek dál. A asi o 5 000 mil, to znamená nějakých 8 000 kilometrů dál. Nicméně jsem rád, že jsme tady zavítali. Ještě jsem se chtěl zeptat, Velké Losiny a Karlova Studánka nejsou daleko odsaď, že ne? Aha, já jsem totiž někde, já mám pocit, že včera, když jsme přijížděli přes Králíky a tady těma vrškama, že jsem někde viděl ceduly nebo označník na Velké Losiny. Je to možné?
Ano.
Tam jsou lázně, že jo, ve Velkých Losinách. Já jsem si, když jsem viděl tady tu ceduli, tak jsem si vzpomněl na svoji babičku. Ta už dnes nežije, ale vím, že byla ve Velkých Losinách a myslím, že to právě bylo v lázních a v Karlově Studánce taky a tak jo, tak při cestě jsem si na tyto věci vzpomněl a jo, tak jsme rádi, že jsme se mohli zavítat k vám do hor. Hory teda mně minimálně jsou blízké. Hanka ta spíš pochází z takové rovinatější části a místo, kam se teď budeme stěhovat, což je Severní Karolína ve Spojených státech, tak to je placka. Takže tam si hory moc neužiju, ale zase to, ten benefit, který budeme mít, je ten oceán, který nebude daleko. Na druhé straně se nás lidi ptají, jestli nemáme strach z hurikánu, no tak jo, člověk si nevybere. Pořád kdekoliv jsme na světě, jsou různá rizika a různá místa, kde žijete, tak tam se může stát cokoliv. Vlastně v dnešním světě mám pocit, že tam, kde běžně bývá sníh, už sníh není a tam, kde nikdy nebyl sníh, najednou sněží, což samozřejmě není váš případ, akorát, že je trošku už tepleji a nikdo ten sníh nečekal tady. Přináším taky pozdravy z Prahy, ze sboru Betany, kde jsme členy, ale nevím, jak věrnými členy tam jsme, protože moje povinnosti a služebnosti mě často zavanou někam a zvlášť toto čtvrtletí, které je vlastně poslední čtvrtletí v České republice pro nás, tak se nám setkalo několik pozvání na různá místa. Minulý týden jsem byl v Karlových Varech, tam jsme taky prožili velmi hezkou sobotu a tak se do Betany moc nedostanu, ale je to sbor, který je mi je nám velmi blízký a patříme tam do toho sboru a když můžeme, tak jsme tam. Možná víte o sboru Betany, někteří z vás určitě ano, Peťa Jelínek zná, Pavel a Peťa, někteří z vás jste tam možná i byli. A je to sbor, který vzniknul před 6 lety, vlastně v BB centru, v kancelářském parku, který staví bratr Radim Paser, tak jeho touhou vždycky bylo v tom kancelářském parku postavit i tu nejdůležitější budovu, kterou je možné postavit, a to je vlastně modlitebna, místo k oslavě Pána Boha. A právě tam vznikl sbor, který podle slov bývalého předsedy, dneska už bývalého předsedy Českého sdružení, byl jednou z největších rarit způsobu vzniku, a to tak, že vlastně první se postaví budova a teprve potom se do té budovy začnou shromažďovat lidi. Velmi často, nebo respektive v 99%, možná ještě více než 99%, je to tak, že vznikne skupinka, která se rozroste, vznikne potřeba a na základě této potřeby pak vzniká sbor. V Praze, na Betany, na BB centru tomu bylo úplně jinak, bylo to přesně opačně. Ale tak, jak jsme zmiňovali, že Pán Bůh má smysl pro humor, tak bych řekl, že Pán Bůh má hluboký smysl pro improvizaci. A když vám řeknu, že na podzim v roce 2009 se tam scházelo 5, 6, 9, 10 lidí a dneska tam není nezvyklá sobota tím, že by tam bylo 80 lidí, tak je to opravdu boží zázrak. Je to boží zázrak. Je to docela, řekl bych, takový zvláštní sbor, je trošku zvláštní tím, že tam nenajdete, nebo nenajdete, možná na prstech jedné ruky byste tam spočítali kované adventisty. Kdybych se možná zeptal vás, tak jaký je tady průměrný adventistický věk? Kolik z vás je v církvi kratší dobu než 6 let? 4 lidi, 5, výborně. 10 let? A více? A zbytek jste více než 10 let. To byste v Betanii asi moc nenašli. Jo? Já neříkám si dobře, co je špatně, jenom že to je trošku jinak. Jo? A tak tam jsou takové zvláštní případy. Prostě když jste v sobotní škole a přiběhne do sboru na poslední chvíli nebo pozdě do té sobotní školy. Mimochodem, vy jste si to tady zařídili velmi dobře. Máte kázání na začátku, to znamená kazatel nikdy nemůže být pozdě, že jo? To je skvělé, to se mně moc líbí, jak jste si to tady zařídili a myslím si, že to dává i smysl. Já jsem včera Pavlovi večer, když jsme dorazili, ještě vyprávěl, že když jsme žili ve Spojených státech, tak jsem pracoval jako asistent kazatele 3 roky v jednom městě ve státě Maryland a tam jsme měli 2 sbory. A protože ten kazatel chtěl být co nejvíce ve spojení s těmi sbory a chtěl opravdu mít velmi úzký a blízký vztah s těmi sbory, tak prohodil bohoslužbu. To znamená, že v jednom sboře byla sobotní škola a potom kázání a v tom druhém sboře to bylo přesně opačně. A to bylo jenom proto, aby 2 soboty v měsíci vždycky byl v obou 2 sborech tutéž sobotu. A pak měl 1 sobotu v jednom sboře, celou sobotu a v tom dalším tu další sobotu. A mně se to líbilo, protože vlastně bratr Tomas, nezavíráš to kvůli mě, že ne? Mě není... Jo, dobře, v pořádku, to je v pořádku. Já jenom, abyste to nedělali kvůli mě, protože já jsem v pohodě. A on měl velmi hluboký a blízký zájem o sbor. A co se mi na něm líbilo je, že vlastně, když někdo nepřišel 1 nebo 2 soboty, on o tom věděl. A na těm lidem zavolal a skontaktoval je a ptal se, jestli je všechno v pořádku, jak se cítí, jak se mají, to se mně líbilo. Nicméně, v tom Betany, v té sobotní škole, tam, já ne, to se stalo asi před 4 lety, přiběhla jedna žena, ještě nebyla sestra, ten nad sestra, jsme všichni bratři a sestry svým způsobem, ať už jsme nebo nejsme pokřtěni, protože nás spojuje víra v Ježíše Krista. Nicméně ona prostě přiběhla do toho sboru celá spocená, říká, no, já jsem naložila poslední pračku prádla, tak jsem ráda, že jsem doběhla na sobotní školu. To asi tady nezažijete, že ne? A teď si kladete otázku, co s tím chcete dělat. No samozřejmě, že nepůjdete hned za ní, abyste jí vysvětlili prostě, co se v sobotu dělá, co se nedělá, ale víte, já jsem za těch 6 let v Betany zažil situace, které jsem v životě nezažil ve Vojkovicích. Jste už někdy slyšeli, že jo, ten sbor na Severní Moravě, tady nedaleko od vás, nebo v Komorní Lhotce a možná ani ve Vrbně by se to nezažilo tak často, takové situace, které jsme zažívali tam a řeknu vám, že najednou tam prožíváte věci úplně jinak, nově zase, protože když tam přicházejí lidé, kteří se teprve seznamují s Pánem Bohem, seznamují se s biblickými věcmi, tak zjistíte, a já vám řeknu popravdě, že pro mě Betany je jednou z největších lekcí a tam jsem se poprvé skutečně v praxi, ve zborové praxi, naučil chápat, co to znamená, když přirovnáváme duchovní vývoj našich přátel a spolubratří a spolusester k tomu tělesnému vývoji. Dítě, když se narodí, taky nemluví, taky nechodí hned a taky se hned nenají lžičkou, že jo, nebo nevezme příbor druhý den po narození do ruky a překvapí vás, jak je zdatné. Taky to dítě prochází svým vývojem. Jo, a učíme ho, jako rodiče ho učíme ho, no, z mnoho věcí se to dítě vlastně učí samo, že jo? Ono je to svým způsobem i přirozené, ale učíme ho chodit, pomáháme mu v tom, když to dítě prochází různými fázemi, tak tam jsme pro to dítě. A řeknu vám, že v tom Betany se mě ohromně dotkl ten fakt, že vlastně přesně tak to chodí i v tom duchovním růstu. To je úplně totožné. Prostě tam není možné, abychom čekali, že člověk přijde na sérii přednášek a najednou je z toho člověka adventista kovaný, adventista, který prostě, kterému je všechno jasné. A jak my rádi a s oblibou říkáme, má poznání pravdy. Víte, když si uvědomíme, že vlastně v životě to opravdu chodí úplně jinak i v tom duchovním životě, pak nás to často vede k zamyšlení. A mě osobně obrovským způsobem posunuly i biblické hodiny, které má možnost dávat. Já jsem minulý týden jsem vyprávěl v Karlových Varech, my jsme měli být v Karlových Varech pátek, sobota, neděle, ale nevyšlo to, protože jsme měli v pátek na Betany, jsme měli křest. 6 lidí se křtilo. A co bylo zajímavé, když vám tito lidé sedí, já jsem většinu z nich vyučoval, takže jsem chtěl být na tom křtu, a když ti lidé sedí takhle v první řadě, vypadali úplně jak andělci, protože byli všichni oblečeni v bílém před křtem, tak bylo zajímavé, když se mi v té hlavě, když mi běžel ten jejich životní příběh, každého z nich, si uvědomit, jak cesta, ta duchovní cesta za poznáním Pána Ježíše, každého toho člověka byla jiná. Každý, kdo tam seděl, měl jinou cestu poznání Pána Boha. Nebylo to tak, že všichni ho poznali najednou stejně rychle, že každému to trvalo stejnou dobu, ale seděla tam dáma, která přišla poprvé na přednášky bratra Radima Pasera už v roce 2010. A trvalo jí 5 let. 5 let. Než se rozhodla. Ale ona necítila nikdy žádný tlak. To pozvání dostala několikrát. Já, když jsem si probíral fotky z přednášek, tak jsem si všiml, že vlastně v roce 2012 na podzim a v roce 2014 vždycky přišla dopředu na výzvu ke křtu. Ale je pokřtěna až teď. Každý má svoji cestu. A nebo tam seděla vedle ní žena, dáma, která byla na přednáškách poprvé v roce 2014 na podzim. A už se křtila, byla připravená. Ona v tom zápalu prostě to rozhodnutí udělala a ta její cesta byla mnohem rychlejší. A tak když jsem sledoval jednoho člověka vedle druhého, tak jsem chápal a stále chápu, a Pán Bůh mi to připomíná, jak je důležité, abychom byli citliví a vnímali, že ta cesta poznání a cesta za Pánem Ježíšem je úplně stejná cesta, jako my v životě. Máme tady lidi, kteří jsou manuálně zruční, a věřím tomu, že se tady možná najde někdo, možná ve vašem sboře třeba ne, ale je to tak často, že ve stejném společenství najdete člověka, který cokoliv vezme do ruky, tak zkazí, protože manuálně, jak říkáme lidově, je levý. Je to tak. Ale zase exceluje v něčem jiném. A je součástí toho společenství a je součástí a vyplňuje tu část, která třeba chybí někde jinde. A tak ještě v tom úvodu bych rád, mimochodem, prosím vás pěkně, kolik mám času? Pavle. No kolik mám času? Do 7:45, dobře. Protože v 8 nejpozději bych měl odjíždět, dobře. Ještě bych rád v tom úvodu vzpomněl na jednu paní, my ji říkáme Italka. A to není proto, že bychom se jí vysmívali, prosím vás pěkně, ona učí italštinu, ona dělá průvodce po Itálii, je to Češka, a chová se úplně jako Italka. Ona, když přijde do budovy, tak víte, že přišla paní Věrka. Ona, když se zasměje ve foaje, tak i v tom posledním zákoutí našeho společenského centra víte, že ona přišla do sboru. Že je tam je. Prostě ona se směje naprosto nenapodobitelným způsobem, ona mluví nenapodobitelným způsobem. V pátek na křtu se jí zlomil podpatek. A umíte si představit, co dělala. Ale s tím souvisí něco, co chci ještě říct. Ona je katolíčka. Začala k nám docházet. Já se přiznám, že nevím úplně přesně, kdy začala k nám docházet. Mám to trošku mlhavé, ale vím jedno. Že přišla za námi a říkala, že by chtěla studovat Bibli. Ale ne tak jako jenom jednou týdně. Dochází tam 4x týdně na biblické hodiny. Jo? Takže ji vyučuju já, pastor Pavel Šimek, Anička Majtanová, která je asistentka, nebo ona v nástupní praxi, a pak ještě, když na tom byl zdravotně v pořádku, bratr Svěnčík, tak ten ji taky vyučoval. Takže studovala zjevení, nebo studuje zjevení, Daniele, tématické studium Bible a ještě studuje knihy Bible, nebo čtou s kazatelem knihy Bible. A kdyby mohla, tak si ještě přidá. Jo? Kolikrát se mě zeptá, jestli bychom nemohli mít místo 1-2 hodiny. Jo. A studuje poznává Bibli. Ona je velice zvláštní typ. Studovali jsme poselství 7 církvím A když si budete číst příběh nebo poselství té třetí církvi, kdy tam Bible hovoří nebo Jan hovoří o doupěti nebo hnízdu satanově, tak ona říká, to je peklo. Já říkám, no to není peklo, to je, a teď ti to vysvětluju, ne, to není peklo. To v žádném případě, tak to není, ne, tak to není. A pak mi říká, a navíc na tom Olympu, v tom Řecku, to byli všichni bohové od Hospodina. A co jí na to chcete říct? Jak si poradíte s takovou otázkou? A že byly jiné otázky, že jo? Přišel jsem za pastorem, za Pavlem Šimkem, říkám, Pavle, prosím tě, jak mám té paní odpovědět? A on mi říká, já nevím. Ale víš, co tě může potěšit? Že si ten první, komu někdo takovou otázku položil. Říkám, jestli to v životě za celou kazatelskou kariéru nestalo, aby mě někdo řekl, že na Olympu ti bohové, co tam byli, tak to byli bohové od Hospodina. To se mi ještě nestalo. Paní Italka. No a když jsme měli poslední biblickou hodinu minulý týden, ne tento týden, vlastně předposlední, před tím křtem, ona nebyla křtěná, ale chtěla se přijít podívat na křest. Ale říká, já nebudu křtěna. Já už nikdy nebudu křtěna. Já jsem byla pokřtěna a to stačí. Bible říká, že je jenom jeden křest. Já říkám, no to je pravda, že je jenom jeden křest. Ale je jenom jeden biblický křest. Biblický křest ponoření. Takže kdybych náhodou se chtěla stát vaší členkou, tak musím být pokřtěna. Já říkám, no jestli jste prošla biblickým křtem ponořením, no tak nemusíte. Samozřejmě tady existují i jiné formy, jak můžete být přijata za člena církve. Jo? Ale to je na vás samozřejmě. To už si vykomunikujete s pastorem, jak to chcete udělat. Ale pamatujte na jednu věc, že ta otázka, která vám bude položena, paní Věrko, je, jestli jste byla pokřtěna biblickým křtem ponořením. Já jsem byla pokřtěna. Já říkám, a jak jste byla pokřtěna? No mě pokropil kazatel, farář. A já říkám, no to ale není biblický křest ponořením. Ne, to je křest, hotovo. Ona byla pokřtěna a ona se s váma o tom bavit nebude. A teď přišla ten pátek, přišla na ten křest, tak jsem říkal, že jsem měl radost. Jsem říkal, že mám radost, že se přišla podívat na biblický křest, tak jak se to má dělat. Ne nějaké pokropení a toto, ale na opravdový křest ponořením. No a já jsem si ji trošku dobíral, protože jsem říkal, že když se teda budeme stěhovat do té Ameriky, já jsem říkal, ale upřímně, já jsem nezažil nikdy žádného biblického studenta, jako jste vy, a já vám slibuju, že na váš křest chci přiletět z Ameriky. Opravdu, na váš křest přiletím, tečka. Ale říkal, já ale nebudu křtěna, nikdy. Já už jsem byla pokřtěná. Já říkám, ale paní Věrko, dobře, to je v pořádku, já teď nechci s vámi jako polemizovat o tom, jestli budete nebo nebudete. Jenom prosím vás, mějte na paměti, kdybyste náhodou se rozhodla, že budete křtěná, dejte mi to vědět, já určitě chci být na vašem křtu. A tak samozřejmě ta debata se odvíjela tak, jak už jsem řekl, prostě ona neustále mi přesvědčovala, že ne. Ale tam jsme skončili. Já říkám, ne, to je v pohodě, nezapomeňte mi dát říct, až se budete křtít. Ne, nebudu křtěná. Přišla na ten křest a po křtu bylo agapé. A na tom agapé ona si zlomila ten podpatek. A ona říká, no to se musí stát jenom mně a zrovna teď. Já říkám, přesně tak. To je znamení. Protože ona věří na tady tyhle ty věci. Já říkám, paní Věrko, to je znamení. A tak zarazila, se na mě dívá. Já říkám, zlomil se vám podpatek. Třeba vám Pán Bůh tím chce něco říct. Já si nechci dělat legraci z Pána Boha, ale víte, někdy musíte s těma lidma hovořit na té úrovni, jak oni tomu rozumí. Jo? A tak se smála, samozřejmě zase, když si zlomila ten podpatek, tak prostě celé foaje téměř stichlo, protože způsob, jakým ona se začala smát, když si to zlomila, tak se všichni dívali na ní. Ona nechtěla mít pozornost, ale měla ji automaticky tím, jak se začala smát. Takže takové věci a podobné věci prožíváme v Betany a chválíme Pána Boha za požehnání, které tam prožíváme. Na podzim jsme tam měli v sérii přednášek a znova přišlo dopředu nějakých 12-14 lidí, že by chtěli být pokřtěni a postupně dělají rozhodnutí, probíhají tam biblické hodiny, ať už individuální nebo skupinové a máme z toho radost. Máme z toho radost, tak vás chci povzbudit, že pořád je ještě doba, kdy lidé přece jenom se zajímají o ty duchovní věci a mají zájem o Pána Boha. Takže vás chci povzbudit, abyste to nevzdávali, abyste, když máte pocit, že fakt je to těžké, tak neklesejte na mysli a spolehněte se na Pána Boha. Pokud kazatelem tak nějak sledujete biblický text, tak si můžete otevřít své Bible. U Matouše ve 24. kapitole. Ale ještě než půjdu k tomu textu, prosím vás, když jsem tady poprvé, kam mě vezmete? Nikdy jsem nebyl ve Vrbně, kam byste mě vzali ve Vrbně?
Na Bobovou dráhu.
Proč? Dobře, to je dobrý zážitek. To by mohlo být zajímavé. Na to bychom potřebovali ještě kluky. Jsem si všiml, že tady máte samá děvčata. To vypadá, jak kdybychom udělali chybu, že jsme své syny sem nevzali. Prosím. Jo, Míša je nemocnej. No. Tak byste tady měli aspoň jednoho kluka, že jo? Dva? No jo, tak pardon, se omlouvám se. Dobře, tak kde byste mě ještě vzali ve Vrbně, Pavle? Je tady nějaké známé místo ve Vrbně nebo v okolí?
Do centra.
Co máte v centru?
Tam bude pohoštění.
Jo, takhle, na jídlo. Ale já jsem teď myslel něco hodnotnější, jako jídlo je skvělé, jako jo, to zase nebudu říkat, ale co je tady v okolí, na co jste pyšní, nebo čím je toto okolí známé? Lázně, takže tak má procházku. Dobrá voda, výborně. V Karlových Varech to třeba je kolonáda, že jo? Proč se ptám? Já jsem byl nedávno, a vůbec, když přijete do Prahy, to je ten nádhera, tam přijedou turisti a ti tam mají se na co dívat. A my jsme jako Češi, jsme na to patřičně hrdí, že jo? Že máme krásnou Prahu, je tam staré město, jsou tam věci, na které se lidé mohou podívat. Já jsem byl nedávno ve Varšavě. Měli jsme tam výbor ASI Evropa a měli jsme asi 5 hodin času do odletu letadla. Tak jeden bratr nás vzal na procházku po městě. A já mu říkám, tak ukaž nám něco hezkého z Varšavy. A tak jdeme tím městem a pořád nic a přijdeme na náměstí a říká, toto byla kdysi chlouba Varšavy. Ale během druhé světové války to bylo totálně zničeno. Říká, my tady de facto kromě nového fotbalového stadionu nemáme vůbec nic. To, co se dochovalo, to jsou jenom trosky, to jsou jenom zbytky toho, co tady bylo. To krásné, úžasné lidské dílo, které tady někdo investoval, které tady někdo dal a udělal, bylo dost, anebo jednoduchým způsobem zničeno během druhé světové války. My skoro nemáme, co bychom vám ukázali. Když se podíváme do Matouše 24. kapitoly, ten text určitě znáte. Od prvního verše. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Přátelé, byla to první Ježíšova návštěva v chrámu? Nebyla, že ne? On během života, kdybychom chtěli to vysledovat, tak je možné, že kdybychom pečlivě studovali evangelia, tak bychom možná i spočítali, kolikrát, a to by se nám asi nepodařilo, protože těch záznamů nebude dostatek. Ale víme a můžeme s jistotou říct, že Ježíš znal chrám velmi dobře. Ježíšovi nebylo potřeba ukazovat na chrám a říkat mu, pane, podívej se na tu úžasnou stavbu. Ale jak pokračuje ten text? Učedníci k němu přistupují, aby mu ukázali na chrámové stavby, ale on jim na to řekl, vidíte to všechno, amen, amen, pravím vám, jistě, že tady nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Učedníci jsou hrdí na to, co vidí. Oni jsou hrdí na to, co někdo vybudoval. A mimochodem, bylo to vybudováno na Boží příkaz. Jako inspirace přicházející od Hospodina. Něco, co Pán Bůh chtěl, aby existovalo, něco, co Pán Bůh chtěl, aby tam bylo. Přesto Ježíšova slova jsou možná malinko překvapující. On říká, amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kamení. A jiný překlad říká, a všechno, vlastně tento český ekumenický překlad říká, všechno bude rozmetáno. Nebude jediný kámen, který nebude stržen. Těm učedníkům to vrtalo v hlavě, protože ten jejich záměr byl nějaký, že jo, a Ježíš reagoval docela překvapivým způsobem. A tak když přišli na Olivovou horu, a to už jsme ve třetím verši, v soukromí k němu přistoupili učedníci a řekli, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Jim to vrtá v hlavě, říká, pane Bože, pane mistře, nebo Ježíši, jakkoliv ho oslovují, říkají, prosím tě, tak řekni nám, kdy se to všechno stane a jaké bude znamení tvého příchodu. Protože nic jiného než konec světa si neuměli představit pod tím, kdyby ten chrám měl být zničen. A jaká je Ježíšova odpověď? Mějte se na pozoru, proč? Aby vás někdo nesvedl. Ježíš vždycky překvapí svojí odpovědí. Nevím, jak vás, ale mě ano. Ježíš nikdy neodpovídá tak, jak lidé chtějí, aby odpověděl. Když učedníci se chlubí chrámem, Ježíš neodpovídá, no skvělý, to je úžasný, no přece na toto můžeme být hrdí. Každý Žid by na to měl být hrdý, jaký tady máme krásný chrám. A když se ho ptají, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu, tak Ježíš neříká, no stane se to 31.8.2047. Neřekne to. On neřekne, stane se to v tom a tom datumu, ale Ježíš říká, dávejte si pozor, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Pro některé možná překvapivá odpověď, pro některé možná odpověď, kterou byste od Ježíše čekali, protože Ježíš opravdu neodpovídá způsobem a jeho myšlení nejsou stejná jako myšlení naše, o tom hovoří Izajáš. Nebo nejsou myšlení má jako myšlení vaše a cesty mé jako cesty vaše. A toto znova potvrzuje toto pravidlo. Ježíš vyčítá v předchozí kapitole farizeům a zákonníkům to, na čem si zakládají. A vlastně tou reakcí na ten chrám vlastně tím učedníkům jenom tak nějak volně pokračuje v tom tématu. Říká, vy si zakládáte na hmotných, hmatatelných věcech, ale jsou důležitější věci. Marta Marie. Marta říká Ježíši, pane, což nevidí, že mi ta moje sestra nepomůže. A Ježíš říká, jsou důležitější věci v životě. A Marie si vybrala to důležitější. Kdy to bude, pane? Dávejte si pozor, aby vás někdo nepřekvapil, nesvedl, neoklamal. Já si teď nemůžu vzpomenout na jméno toho uzdravovatele, který má být v Praze. Peťo, vzpomínáš si na jeho jméno? To hodně teď byl propagovaný. Je to nejznámější americký uzdravovatel. Benny Hinn, děkuju. Benny Hinn bude v Praze. Kdo ho zná? Slyšeli jste o něm malinko, jo. V pořádku, necítte se špatně nebo hloupě, jestli ho neznáte, protože v České republice si myslím, že zas není až tak známý, nebo vůbec v Evropě. Ale je to nejznámější americký uzdravovatel. Má svůj televizní kanál v Americe. Několikrát jsem, když jsem brouzdal televizními kanály, několikrát jsem měl možnost ho vidět a párkrát jsem i zastavil, abych sledoval tu jeho show. Dávejte pozor, aby vás někdo neoklamal. Lidé, kteří pracují s penězmi a lidé, kteří mají tu zodpovědnost, že mají, anebo měli by rozeznat pravou bankovku od falešné, tak jakým způsobem se to učí? Jim totiž taky platí. Dejte pozor, aby vás někdo neoklamal. Když vám dá do ruky 100 dolarovku nebo 5000 korunu nebo 1000 korunu, tak dejte pozor, aby vás někdo neoklamal. No jak to dělají? A jak to zkoumají? Co zkoumají? Tak, to je přesně ono. Prosím vás, oni nepoznávají a neučí se poznávat všechny ty falešné bankovky, protože nikdy není možné, abychom postihli všechny niance toho, jak se dá ten podvod stvárnit, vyrobit, udělat. Ale co je naprosto jedinečné? Originál. To původní, to pravé. A to je přesně na co Ježíš naráží. Dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Vedlo k tomu, že vlastně potom v té kapitole dál, když čteme celou tu kapitolu a Ježíš hovoří o znameních druhého příchodu, tak v celé té kapitole, když se budeme na to dívat očima tohoto textu, pochopíme, že Ježíš vede své učedníky k tomu, aby poznávali originál. Jediná cesta k úspěchu je, abychom znali originál. Nebudeme-li znát originál, pak nám hrozí to, co Ježíš, před čím Ježíš varuje. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nepodvedl. A že ten podvodník je zdatný, o tom nemusíme pochybovat. Prosím vás, dneska, a když posloucháte zprávy, tak se neustále dozvídáme, v čem všem se dají dělat podvody. Od daňových úniků a podvodů, přes cestovní doklady, přes identifikační karty, přes kreditní karty, přes peníze, všechno. Identita člověka, všechno se dá napodobit, všechno se dá podvést. A to jsme jenom, to se bavíme o lidských schopnostech. Ale proti komu je naše bojování? Co říká apoštol Pavel? Proti komu je naše bojování, přátelé? Proti mocostem zla. A kdo je reprezentuje? Když had přichází v ráji k Evě. A prosím vás pěkně, doufám, že toto není sbor, který si řekne, tak my ten příběh známe a kdyby náhodou se nám to stalo, tak my už jsme v pohodě, nás už by neoklamal. Věřte tomu, že by to nebylo tak jednoduché. Že Bible říká, že kdyby bylo možné, bylo-li by možné, svedl by i koho? Vyvolené a nesvede vyvolené jenom proto, že ti budou znát originál a budou s ním úzce spjati a spojení. Přichází za Evou v ráji a velmi jednoduchým způsobem Evu podvádí a Adama taky. Víte, ta kardinální otázka je, nebo pochybnost, kterou zasel do srdce Evy je, ale Bůh nechce, abyste byli jako bohové. Ta touha po něčem, znáte to, nedívej se za roh. Jo? Všude můžeš, ale za tím rohem to není místo, kde můžeš jít. Tak první věc, kterou uděláme, je co? Že se za ten roh podíváme. Tady máš obálku, prosím tě, otevři to, až tady nebudu. Až budu někde v letadle do Ameriky, tak teprve si to otevři a přečti si to. Je tam něco důležitého pro tebe. Že jo? Kolik z nás máme tu trpělivost a pokoru, abychom skutečně udělali to, oč jsme žádáni. Prosím tě, hlavně se tam nedívej, to nedělej, tam nesmíš. Zápalky do stohu, První věc, kterou děti dělají a proč to asi nemůžeme, že jo? Vyzkoušíme, jak ta sláma hoří. My se tomu zasmějeme, ale v životě je to opravdu tak. My si s věcmi, které vlastně jsou životně důležité, zahráváme úplně stejným způsobem, jako děti s těma zápalkama ve stohu. Úplně stejně. A hazardujeme a neuvědomujeme si. A nejsme na pozoru, aby nás někdo nesvedl. A přátelé, jestli si myslíme, že to Eva měla jednoduché, tak to neměla jednoduché. Ano, Hospodin byl s nimi. Ale já nevěřím tomu, že to bylo jednoduché pokušení. Prohrála. Ale nikdy bych si nedovolil za to kritizování si myslet, že já, kdyby byl v té situaci, bych dopadl lépe. Protože Ježíš říká, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. jsme studovali s paní Věrkou, s paní Italkou, jsme teď studovali milénium. A bylo zajímavé se zabývat tématem, že vlastně v Biblii je zaslíbeno, že už nebude nikdy více hříchu. Jak je to možné, že už nikdy nebude více hříchu? A tak jsme se zamýšleli nad tím prvním vzkříšením a první smrtí a druhou smrtí, druhým vzkříšením a ukončením zla a vlastně přišli jsme k jádru věci a to je vlastně, k čemu je to milénium, protože ta kardinální otázka byla, kterou mi paní Věrka položila, říká, no dobře, a proč ten Pán Bůh tady potřebuje nějaké milénium, k čemu to je? Já říkám, víte, k čemu to je, paní Věrko? Aby se opravdu naplnilo zaslíbení, že hřích už nikdy nevstoupí na mysl ani do srdce lidí. K tomu bude milénium. Možná jsme nikdy nedocenili úlohu a podstatu milénia. A to je přesně ta podstata celé věci. Milénium tady bude proto, abychom se všichni ujistili, že Hospodin je spravedlivý, že Hospodin je věrný, milující Bůh a všechny soudy na tomto světě, které kdy proběhly a tak, jak celý ten obrovský konflikt dobra a zla dopadne, svědčí o Boží lásce, o Božím zájmu o nás a o tom, že Bůh to skutečně s námi myslí dobře. K tomu bude milénium. A bez milénia bychom nikdy nemohli mít jistotu, že Hospodin je takový, jak o sobě hovoří a jak nám zaslibuje, že je. Když přemýšlím nad tím, ale jak poznáme to pravé, tak mě nemůže napadnout nic jiného než příběh u Jana v 10. kapitole. Známe ho všichni, je to příběh dobrého pastýře. Prosím vás, máme tady nějaké pastýře? Pěstovali jste někdo někdy ovce? Žijeme tady v chovali? Přesně tak, děkuji. Pražáci pěstují ovce a Moraváci je chovají, že jo? Ale v jádru jde o stejnou věc. Takže kdo z vás někdy choval ovce? Já jsem se malinko jsem si myslel, že já jsem tady nikdy nebyl, že tady bude jakoby věkový průměr malinko vyšší, ale mému pozitivnímu překvapení je, že jste docela mladý sbor. Takže to je dobře pro mě, že jste ne... Ne, Pavle, ty to vyvažuješ. Ty to nekazíš, ty to vyvažuješ. Lidé jako si ty jsou velmi potřební a jsou vitální a životní součástí sboru. To je bezesporu, o tom vůbec se nebudeme tady bavit. Ale ty si prosím tě někdy choval ovce? Taky ne, dobře. Tak to je fajn, protože až potom budeme kázání probírat u oběda, tak vlastně, jo, takže cokoliv řeknu je pravda. Takže ovce, já mám takové dvě, když si přečtu to podobenství toho dobrého pastýře, amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odinut, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce jej následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili. Velmi složitý příklad, velmi složité podobenství vypráví Ježíš učedníkům a lidem kolem sebe. A oni to nepochopili. Víte, dvě situace mi přicházejí na mysl. Můj strýc ve Vojkovicích vždycky pěstoval ovečky. A ještě v době, kdy dneska už je nepěstuje, ale bylo to často v době, kdy vlna měla ještě nějakou hodnotu. A tak jednou za rok, myslím, že jednou za rok se stříhají ovečky, jednou za rok ostříhal ovečky a vlna šla někam na prodej. A ne, že by z toho žil, to ne, protože těch ovcí neměl za stolik. Ale bylo to zajímavé. Ta horší verze byla, když ty ovečky byly na maso, to pak doma už zůstalo jenom kůže. Ale co bylo zajímavé je, že kdykoliv přišel k ohradě, tak se stala věc, která pro mě byla naprosto nezapomenutelná. On na ty ovce promluvil a co se stalo? Ty ovce k němu přiběhly. A teď vám dám velmi těžkou otázku. Stál jsem asi 5 metrů od něj a já jsem promluvil na ty ovečky. Co se stalo? Nic. Výborně. Proč se nic nestalo? Přátelé, já jsem mohl dělat, co chtěl, kromě jedné jediné věci. Já jsem mohl dělat, co chtěl, a ty ovečky prostě nepřišly. Oni mě neznali. Oni nepoznali můj hlas. Oni neměli důvod ke mně vůbec přijít. Kromě jediného důvodu. A ten je v tom druhém příkladu. Když jsme nedávno jeli z práce domů, my bydlíme 18 kilometrů za Prahou a jedeme přes Vestec a tam je taková veliká ohrada a mají tam dva nebo tři oslíky a pár oveček. A jednou, když jsme jeli domů, tak vidím, jak ty ovečky pádí a běží k té cestě. A já říkám, proč tam tak utíkají? A teď, když jsme trošku zvedli oči, tak jsme s Hankou viděli, že tam stojí lidé, kteří něčím mávají v ruce. Lákadlo. A to je přesně to, kdyby ty ovečky přišly za mnou. Máme doma pejska, Fenku, Šicu. Ona za mnou přijde taky, to nemůžu říct, ale pořád za Hankou, nevím proč, ale pořád za Hankou. Za mnou jde vždycky, když něco zašustí, anebo když jím, to jde vždycky, to je prostě největší kamarádka. A když to udělá, tak musí jít na místo za trest. Že to není projev věrnosti, že ne? Nicméně ty ovečky běžely a věřte mi, to nejsou lidé, které ty ovečky znají. Ty ovečky neznají ty lidi, ale ty lidi mají něco v ruce. A oni ty ovečky lákají na to. A ty ovečky přiběhnou. Pokud to není nic, co by těm ovečkám uškodilo, tak je to v pohodě, že jo? A to je přesně to, jak ten Satan v tom ráji mával Evě před nosem a říká, vy chcete být jako bohové, že jo, určitě, a Bůh to nechce, abyste byli jako bohové. A ona kousla a co? No, když kousla, co říká ten dal? Ne, že to tady dáte. Co se stalo, když Eva kousla do toho jabka a Adam? Ne, nic, tam je jasně, co se stalo. Kousli a zjistili, že jsou nazí. Jací bohové v tu chvíli oni byli? Zjistí, že jsou nazí. To je přesně to, co chce Satan. On chce, abyste měli pocit, že teď je to přesně ono, co chcete. A ten výsledek je ten, že jste nazí. Tak ty ovečky tam běžely, dali si nějaký rohlík, ale Ježíš vůbec nesleduje toto tím podobenstvím. A tak v 7. verši, můžete pokračovat na plátně, tedy Ježíš opět řekl jim, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil, ale já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem ten dobrý pastýř a dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř, a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezdník utíká, protože je námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec zná mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mne otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, já ji pokládám sám od sebe. Mám moci položit, mám moci opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi Židy k roztržce. Židům se vůbec nelíbilo, co Ježíš říká, ale vůbec se jim to nelíbilo. Protože jim to, jak se říká lidově, nehrálo do karet. To nebylo to poselství, které oni chtěli, aby lidé slyšeli. Ježíš říká, že je dveřma do ovčince. Co to znamená, když je někdo dveřma? Co to znamená, jestli někdo je dveřma, co to znamená pro toho člověka? Nebo co tím chtěl Ježíš říct? Jestli Ježíš říká, že my jsme ovečky a do toho ovčince jdeme a Ježíš je dveřma ovčince, co to znamená? Že my musíme skrze ty dveře projít. A mě to okamžitě připomíná jeden biblický text. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíš je naprosto legitimní, on je naprosto jasný a transparentní. Já jsem, kým musíte projít. Já jsem ta vaše cesta, já jsem ten způsob, jakým vy se dostanete k Otci. To znamená, Ježíš otevírá cestu a nejenom, že on je dveřma, ale říká, kdo těma dveřma projde, tak Ježíš se okamžitě promění z dveří na pastýře a říká, já vedu ovce kam? Na pastviny. Žalm 23. říká co? Hospodin je můj pastýř. Co dál? Nebudu mít nedostatku. Na pastvách jakých nevodí? Zelených. On vás nevede na nějaké vypálené suché louky, kde se pořádně nenapasete, ale na ty šťavnaté zelené pastviny. A co zajímavé, on říká, ovce mě následují, protože znají můj hlas. Oni vcházejí skrze něj, vycházejí, on jen vede. Oni mají úzký vztah se svým pastýřem. To není jenom tak, že se pozdraví ve dveřích a pak zase odejdou, tak si zase kývnou jenom a ahoj. Ale mají ten úzký vztah, protože když Ježíš je vede, tak oni je následují. Oni jej následují a vrcholem toho všeho je scéna, kdy Ježíš říká, a rozdíl mezi mnou a nájemním pastýřem je jaký? Nájemní pastýř to dělá proč? Vydělává si na tom. To je jeho obživa. Nemůžete mu to mít za zlé přece. On se tím živí, ale co od něj nemůžete chtít? Aby když se objeví vlk nebo medvěd, tak aby ten pastýř udělal co? Aby tam zůstal a chránil ty ovce. No to po mně nemůžete chtít. Proč? Protože žádné peníze nemohou nahradit život toho pastýře. Ale Ježíš ukazuje na cenu života úplně jiným způsobem. On říká, ale já, protože ty ovce miluji, tak dělám co? Já je chráním a pokládám svoji duši, svůj život za ovce. V tom je ten rozdíl mezi mnou a tím nájemným pastýřem. Nenechte se svést. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Proč? Protože ten nájemní pastýř, ten vás někam zavede. Ale když přijde na lámání chleba, když se objeví nebezpečí, tak se stane co? Že ty ovečky tam zůstanou na pospas tomu zlému. Když to Ježíš říká, já vás ochráním. Já budu s vámi. Víte, poselství kříže je, věřím, poselství, které se dotýká každého z našich srdcí. A proto, aby Ježíš byl skutečně naším pastýřem a Ježíš k tomu vedl v těch textech a podobenstvích, aby lidé byli smířeni s Pánem Bohem. A to je cílem a tím bych chtěl vlastně i to své zamyšlení ukončit. To nejpodstatnější ale na tom je smíření s Pánem Bohem. Protože k tomu vede, nebo Ježíš nás vede k tomu smíření proto, abychom nebyli svedení. Víte, my jsme prožili Velikonoce. Na celém světě různým způsobem, a neříkám, že vždycky vhodným, ale různým způsobem si lidé připomínají čas velikonoční. A já jsem slyšel myšlenku, která mi dala zase nový rozměr Velikonoc. Víte, velikonoční sobota je svým způsobem naprosto jedinečná. Neopakovatelná. A stala se jenom jednou za celou historii této země. O velikonoční sobotě se snoubí hluboký smutek, zároveň ale obrovská radost. Víte, co vlastně svět prožil o velikonoční sobotě? Prožil jeden den bez svého stvořitele. Jestli věřím a připouštím, že Ježíš Kristus je stvořitelem tohoto světa. Jestli věřím, že On je ten, který stvořil tento svět a nevěřím v evoluci. Pak je potřeba, abych si uvědomil, že to, co se stalo v tom ráji, ten jeden veliký a zásadní podvod, stál tu nejvyšší cenu. A to byla cena, že vlastně stvořitel prožil jednu sobotu, kterou nemohl prožít se svým stvořením. A to byla právě velikonoční sobota. To je ta nejhlubší, nejsmutnější a nejtragičtější sobota v dějinách této země. Kdy stvořitel tohoto světa netráví a nemůže trávit čas se svým stvořením, protože leží v hrobě. Na druhé straně to je sobota obrovské radosti, protože následuje den, kdy Ježíš Kristus je vzkříšen. A díky tomu vzkříšení, díky smrti a vzkříšení Ježíše Krista, díky tomu my tady sedíme. Jinak by bylo naprosto zbytečné tady sedět. Ale ta cena, kterou bylo potřeba zaplatit, byla sobota bez stvořitele. Jako bychom si měli uvědomit a nebrat na lehkou váhu, že to vykoupení bylo to nejdražší vykoupení, které bylo potřeba zaplatit. Pojďme do posledního textu našeho zamyšlení. Římanům 5. kapitola 6. až 9. verš. Římanům 5, 6. až 9. verš. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. A teď poslouchejte. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Pavel říká, Ježíš umírá za hříšné lidi. A to je divné, není? Mezi lidma není mnoho příběhů, kdy někdo položil život za toho druhého. Není mnoho příběhů. Není to tak, že bychom to četli na denním pořádku, že bychom byli tak hrozně obětaví, že bychom byli ochotní jeden za druhého pokládat život. Ale když už se to stane, tak je tam nějaká úzká vazba. Je tam projev lásky, je tam projev oběti, je tam projev něčeho, co nás s tím člověkem spojuje. To se dá pochopit. Ale dá se pochopit to, že někdo pokládá svůj život za nepřítele? Za člověka, který prostě vás odmítne? Pavel říká, to je nepochopitelné. A proto tady zní celým vesmírem text, který pro nás musí být tím největším povzbuzením. Kristus za nás zemřel kdy? Když jsme ještě byli hříšní. Prosím vás, každý z nás máme nějaký příběh. Životní příběh. Každý z nás jsme v životě něco prožili. A je úplně jedno, jestli jsme se narodili do křesťanské, do adventistické nebo neadventistické rodiny. Každý z nás jsme si museli projít příběhem vztahu s naším Pánem Bohem. A na té cestě za Pánem Bohem nastaly momenty, ať už to byly výrazné nebo méně výrazné, kdy jsme toho Pána Boha více či méně postavili na vedlejší kolej. A v ten moment, kdy jsme Pána Boha postavili úplně vedle, na vedlejší kolej, tak se stále na nás vztahuje ten text, že dříve ještě, než jsme hříšníci byli, Kristus zemřel za nás. Dříve, než se narodil. Dříve, než si mohl cokoliv udělat, jakékoliv rozhodnutí si mohl udělat, už tehdy za tebe zemřel Ježíš Kristus. Jeho probité dlaně a nohy na kříži. Krev, která stéká po jeho skráních, je prolita za každého člověka bez ohledu na to, jaký postoj člověk zaujme ke svému spasiteli. Když Ježíš říká učedníkům, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mějte se na pozoru, Možná, že čekáte na nějakou událost, možná, že čekáme na uzákonění neděle, možná, že čekáme na nějaké čipy pod kůží, možná, že čekáme na něco převratného, co se stane. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Protože ta doba, kterou možná pořád ještě očekáváme, protože se ještě nesplnilo to, co bychom očekávali nebo chtěli, aby se splnilo, tak ta doba možná už je dávno mezi námi. Možná, že ta doba už je dávno tady. Ale my čekáme pořád na něco jiného. A do našich dnů, do našeho času, do našeho prostředí a dnes v sobotu dopoledne je aktuální poselství Ježíše Krista. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. A pamatujte, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Amen.